Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Izraeli thot se në jug të Libanit po zhvillohen luftime intensive. Deputetët Eman Rahmani dhe Visar Korenica largohen nga lëvizja vetëvendosje. Për dhe kundër bashkimit të opozitës serbe në Kosovë dhe në Serbi. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisi me zhvillimet e fundit në lindje të mesme, ku Izraeli tha se trupat e tij ka nisur një operacion të shënjestruar dhe preciz toksor në jug të Libanit, që ka shënjestër Hezbollahun, grupin militant dhe partin politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit, që mbështetet nga Irani. Ushtria izraelite tha se në disa pjesë në jug të Libanit po zhvillohen luftime intensive dhe u bëri thirrje njerëzve që të mos hyjnë në zonën në jug të lumit Litani. Në zonën në jug të lumit Litani janë dhjetra qyteta dhe fshatra afër kufirit me Izraelin, ndërka që ushtria e Libanit tha se ka ridislokuar trupa në disa pika vëzhguese përgjat kufirit me Izraelin. Ushtria libaneze nuk dha detaje se ku i ka vendosur trupat, por tha se po koordinohet me paqëruajtësit e kombeve të bashkuara që janë të dislokuar përgjat zonës kufitare. Po ashtu sot ushtria libaneze mohoi raportimet se trupat janë zhvendosur disa kilometra larg kufirit. Izraeli nisi operacionin toksor pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara në mes të frikës se një veprim i tillë do të mund të nxjerrë jashtë kontrollit ngjarjet në lindjen e mesme. Pavarësisht thirrjeve nga embar bota për uljen e tensioneve, Izraeli është zotuar se do të mbajë presionin ndaj Hezbollahut dhe ka shpallur një zonë ushtarake në disa pjesë të kufirit të tij verior me Libanin. Hezbollahu është e shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja, ndërka që Bashkimi Evropian e ka futur në listë të zezë krahun e tij ushtarak, por jo edhe partinë politike. Partia politike e Hezbollahut ka ulëse në parlamentin libanez. Në përputhje me vendimin e udhëheqjes politike, disa orë më parë forcat e mbrojtjes të Izraelit nisën bastisje të kufizuara, lokalizuara dhe shënjestruara toksore bazuar në informacionet precize kundër caqeve terroriste të Hezbollahut dhe infrastrukturës në jug të Libanit, tha ushtria izraelite në një deklaratë publikuar mbrëm vonë. Javëve të fundit Izraeli ka kryer sulme intensive ajrore ndaj Hezbollahut, përfshirë sulme me raketa që kanë vrarë udhëheqës në kamotshëm të grupit Hasan Nasrallah, por edhe kanë marrë jetën e shumë udhëheqësve të Hezbollahut dhe antarëve të tjerë të grupeve të sankcionuara militante. Zyrtarët e lartë të Hezbollahut kanë thënë ditëve të fundit se luftëtarët e grupit janë gati nëse Izraeli vendos të hyjë përmes tokës. Nisja e operacionit toksor erdhi disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden u pyet nëse pajtohej nëse Izraeli do të ndërmerrte një veprim të tillë në Liban. Ai tha, jam i qetë nëse ata ndalojnë, na duhet një armë pushim tani. Pas rritjes së tensioneve, shtëpia e bardhë tha se Washingtoni beson se mënyra e vetme që të ketë një armë pushim mes Izraelit dhe Libanit është përmes një zgjidhje diplomatike. Ministri i jashtëm Izraelit, Jean-Noël Barrot, duke folur në Beirut dje, po ashtu i bëri thirrje Izraelit që të përmbahet nga çdo inkursion toksor dhe të arrijë një marrëveshje armë pushimi. Ai po ashtu i bëri thirrje Hezbollahut që të bëjë të njëjtën gjë dhe të përmbahet nga çdo veprim që me gjas do të çojë në pachëndrueshmëri rajonale. Sulmet izraelite në Liban dhe Jemen kundër rebeleve Huthi që mbështeten nga Irani dhe pretendimet e Hezbollahut dhe ka gjuajtur në Izrael raketën e Renour, që sipas vëzhguesve mund të jetë një raketë balistike, rritën frikën se në lindjen e mesme mund të ketë një luftë në shkallë të plot. Ndaras, Irani ka deklaruar se nuk do të dislokojë forca në Liban apo në Rripin e Gazës për të luftuar kundër Izraelit në kohën e intensifikimit të sulmeve kundër Hezbollahut në Liban.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
deputetët Eman Rahmani dhe Visar Korenica janë larguar nga lëvizja vetëvendosje në pushtet dhe kanë njoftuar që janë bashkuar koalicionit Lista për Familjen të Aleancës Kosova e Re dhe Partisë së Drejtësisë. Më herët gjatë një konference për media Rahmani tha se deri te ky vendim kanë ardhur pas mos pajtimeve që më së shumti sipas tij kanë të bëjnë me ruajtjen e familjes tradicionale.
Unë kur kam shkuar në lëvizjen vetëvendosje kam shkuar me qëllim të luftimit krimit, korrupsionit, nepotizmit, zhvillimit arsimit, zhvillimit qëndërcisë, ekonomisë, gjitha këtyre dhe nuk jë kam kërkuar asnjë garancion sepse kam besuar në atë premtim dhe në atë vizion politik. Procesi në vazhdimësi ka dëshmuar që para gjitha këtyre kanë marrë prioritet do të çështjet që e cënojnë familjen tradicionale. Dhe unë po them edhe shqyrtash fillim, në këtë projekt jemi bashku me qëllim të mbrojtjes së kauzës së familjes. Rruga së cilin e orienton ka donë edhe që shdonë, sepse në politik asë nuk du me kërku garanci për e kërkuna. Për deri sa jemi në kauzën e drejt, unë besoj që asë një problem s'kime me pas me bashkëpunëtorët e koalicionit dhe kjo do të mbaret gjithmonë prej qëndrueshmërisë tonë edhe mos ndryshimit të parimeve dhe të angazhimit tonë politik. Sa më shumë që qëndrojmë, aq më shumë do të rritemi edhe do të fuqizohemi edhe do ta mbrojmë familjen tradicionale shqiptare.
Këto mos pajtime janë vënë paveçanërisht kur është diskutuar lidhur me projekt ligjin për shëndetin riprodhues apo IVF, i cili ua mundëson grave të kenë çasje në IVF pa marr parasysh se a janë beçare në një çift homoseksual apo heteroseksual. Korenica pati propozuar ndryshime duke kërkuar që prej legjislacionit të largohen tre paragraf të cilët parashojnë se e drejta për riprodhim u takon edhe individëve përveç çifteve të martuara, burrit dhe gruas. Si referencë për individ, ai ka përmendur gratë e pamartuara dhe partnerët e gjinisë së njëjtë. Këto kundërshti kanë bërë që ky projekt ligj të mos votohet ende në lexim të dytë. Politikanët opozitar serb në Kosovë dhe në Serbi ndajnë mendime të ndryshme për idenë e formimit të një alternative për listën serbe, që është partia më e madhe e serbëve në Kosovë dhe gëzon mbështetjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Te kjo ide erdhi pas një takimi që zhvilluan disa përfaqësues opozitar serb nga Kosova me disa përfaqësues opozitar në Serbi fundjavën e kaluar në Beograd. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Partitë opozitare në Serbi do të mbështesin një politikë autoktone të serbëve në Kosovë, e cila do të merrej me interesat e vërteta të komunitetit, ndërsa Selin nuk do ta kishte as në Beograd e as në Prishtinë. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Milja Bishevac nga Zubin Potoku, i cili bashkë me Branimir Stojanović nga Gračanica formuan vitin e kaluar Partinë Lëvizja Popullore Serbe. Të dy ata janë kritik të politikës së udhëhequr nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Më 28 shtator në Beograd, ata i u bashkuan bisedimeve që zhvilluan disa politikanë dhe aktivistë nga Kosova me disa përfaqësues të partive opozitare në Serbi. Këto bisedime i organizuan lëvizjet nga Kosova, Këshilli Kombëtar Serb, Forumi Kombëtar Serb dhe Lëvizja Popullore e Adheut. Lista Serbe nuk i ka përfaqësuar apo mbrojtur interesat të popullit serb në Kosovë për një kohë të gjatë, kështu që është e nevojshme të formohet një politike re që mund t'i përfaqësojë interesat e popullit ton, thot Bishevac. Në anën tjetër, kryetari i Partisë Demokratike në Serbi Zoran Lutovac tha se është e nevojshme të formohet një alternativë politike ndaj listës serbe dhe se takimi 28 shtatorit ishte një shenjë për këtë. Megjithatë, Aleksandar Arsenijevic nga Demokracia Serbe në Kosovë nuk e mbështet idenë që opozita në Serbi të krijojë një listë të re serbe dhe thot se përfaqësuesit politik të serbëve në Kosovë duhet të luftojnë vetë për të drejtat e tyre.
Ja, se bojmë dhe me këtë druga sërbska lista.
Kam frikë se ndo një list tjetër sërbe e mbështetur nga opozita apo dikush tjetër mund të bëjt të njëjtën gjë në teren, thot Arsenijevic. Partit politike të sërbëve në Kosovë akuzojnë listën sërbe se nuk i mbron interesat e komunitetit sërb, se nuk punon për t'i përmirësuar kushtet e jetesës, se e tërhiqet nën presionin e Beogradit dhe se zyrtarët e saj janë të korruptuar. Opozita në Serbi po ashtu nuk e përkra politikën ndaj Kosovës të udhëhequr nga regjimi aktual. Disa parti konsiderojnë se Beogradi zyrtar e dorëzoi Kosovën me nënshkrim në marrëveshjet së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Bishevac nga Zubin Potoku thotë se Lëvizja Popullore Serbe është e hapur për bashkëpunim me KD që kundërshton politikën e listës serbe.
apsolutno smo raspoloženi sa svima da govaramo i da nađemo zajednički interese.
Tako da... Ne jem i absolutisht të gachëm, të ebi se dojme të gjithë të gjem interesat për bashkëta. Ky është edhe vullneti partive të tjera politike, thot Bishevac për Radion Evropa e Lirë. Përveç lëvizjes popullore sërbe, kundër politikës së listës sërbe në Kosovë, deklarohen edhe antarët e demokracisë sërbe në kryetës së cilës është Aleksandar Arsenijevic dhe të partisë për liri, drejtësi dhe mbjetis, e cila udhëhiqet nga Nena Drashi, që aktualisht ministër në qeverinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Drashi që nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si e sheh bashkimin e mundshëm të aktorëve politik në luftën kundër politikës së listës sërbe, ndërsa Arsenijevic nuk beson se ideja mund të jetë suksesshme. Nëse do të donim tu arrëzonim autonominë përfaqësuesve autokton serb në Kosovë, do të kishim kërkuar mbështetjen e autoriteteve, sepse nuk ishim në listën serbe. Nëse kërkonim mbështetjen nga Beogradi, autonomia vritet. Kjo nuk është në politikën tonë. Për ne është rëndësishme mbështetja e qytetarëve, thot Arsenijevic për Radion Evropa e Lirë. Edhe pse ishte i ftuar, ai nuk shkoi në bisedimet me opozitën në Beograd për shkak se nuk ishte agjent të qartë sipas tij. Ai thotë se deputetët e Demokracisë Serbe duhet të jenë vazhdimisht në terren në Kosovë. Arsenijevic shton se është i gatshëm të bashkëpunojë me të gjithë, por se nuk dëshiron të ketë vasal. Shton se nuk do të shkonte as në takim me autoritetet nga Serbia nëse do të merrte ftesë të ngjashme. Radio Evropa Liri u drejtua të listës serbe me pyetjen se si ishte bisedimet me serbëve nga Kosova dhe opozitës në Serbi, por nuk mori përgjigje. Lista serbe aktualisht ka 9 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe udhëheq 6 komuna me shumicë serbe në jug të lumit Ibër. Në veri ajo e humbi pushtetin pasi kryetarët të komunave atje dhan dorëheqje si pjesë e largimit kolektiv të serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ish kryeministri Holandës Mark Rutte sot merr udhëheqjen e NATO-s. Ai merr këtë post me detyrën që ta mbajë bashkë aleancën teksa lufta në Ukrainë është në një moment kritik dhe zgjedhjet e rëndësishme presidenciale amerikane po afrohen. Në ceremoninë që do të mbahet në selinë e NATO-s në Bruksel, Rutte do të marrë detyrën e sekretarit të përgjithshëm që deri më tani është mbajtur nga norvegjezi Jens Stoltenberg. Stoltenberg ka qenë krye të aleancës gjatë një dekade turbulente që mbi të gjitha është shënuar me pushtimin Ukrainës të nisur nga Rusia më 2022. Zyrtarët e NATO-s dhe diplomatët presin që Rutte të vazhdojë prioritetet e Stoltenbergut për aleancën që përbëhet nga 32 anëtar, të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën, të shtyjë shtetet anëtare që të shpenzojnë më shumë në mbrojtje dhe të mbajë Shtetet e Bashkuara të angazhuara në sigurinë evropiane. Por ka pasiguri edhe sa i përket luftës në Ukrainë dhe të mbështetjes në të ardhmen të SBA-s për NATO-n dhe Kievin, pasi Donald Trump skeptik NATO-s është në gardë të ngushtë zgjedhore me nën presidentin amerikane Kamala Harris. Korea e Jugut ka shfaqur raketën e saj më të fuqishme balistike dhe disa armë të tjera që synojnë Korenë e Veriut. Këto armë u shfaqën në ceremoninë organizuar në ditën e forcave të armatosura sot, teksa presidenti jugkorean paralajmëroi regjimin e Veriut se do të kolapsojë nëse tenton të përdorë armë bërthamore. Shfaqja e armëve të reja dhe paralajmërimi ndaj Koreës së Veriut erdhi pasi rivali veriori i Seulit së fundi ka rritur armiqësitë rajonale duke zbuluar një ndërtesë për pasurimin e uranit dhe ka testuar raketa para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale amerikane në nëntor. Nëse Korea e Veriut tenton të përdorë armë bërthamore, do të përballet me një përgjigje të fuqishme nga ushtria jon dhe nga alianca mes Koreas së Jugut dhe SBA-s, tha presidenti Yoon Suk-yeol para mira trupave që u mblodhën në një aeroport ushtarak pranë Seulit. Ajo ditë do të jetë fundi i regjimit të Koreas së Veriut, tha ai. Regjimi i Koreas së Veriut duhet të heqë dorë nga iluzioni se armët bërthamore do t'i mbrojnë, tha Yoon. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.